Lugupeetud kuulajad! Saatejuhti Anek Mägi on täna stuudiosse palunud Malle Eenma, sihtasutuse Tarma juhi ja Riina Vändre oleviste kodutute projekti eestvedaja. Vestlusteema lisab Janek Mägi kohe pärast signatuuri.
Toime tulemine.
Seekord räägime koos Malle Eenma ja Riina Vändrega sellest, miks me tahame head teha ainult aastas ühe korra. Ja see üks kord on siis detsembris ja ülejäänud aastal me eriti võib-olla ei mõtlegi nende inimeste peale, kes on kas hädas või kellel on lihtsalt erakordselt raske hetk. Miks see on nii, Malle?
No mina jälle tahaks öelda seda, et inimesed ei ole niisugused, et nad ainult üks kord aastas annetavad ja aitavad. On väga suur hulk inimesi. See teadlikkus võib-olla on küll väga aeglaselt kasvanud, aga pidevalt see siiski kasvab, et inimesed mõtlevad ja aitavad terve aasta jooksul. Loomulikult jõulude aeg on selline intensiivsem aeg, kus võib-olla südamed on rohkem avali, sellest rohkem räägitakse, aga tegelikult ma ütleks küll, et niisugune annetamiskultuur on meil Eesti rahva hulgas pidevalt kasvanud.
Malle on õigus. Ma lihtsalt omalt poolt lisan, et võib-olla siin on kaks sellist olulist mõjutegurit veel, et jõulud on annetamise aeg ju sellepärast, et me oleme tegelikult pärit kristlikust kultuuriruumist, vähemalt siis ma mõtlen, eks ole seda aega, kui me juba olime ristisõdadest üle saanud ja me tegelikult kuulusime kristliku kultuuriruumi ja siis tegelikult ju, kui Jeesus laps sündis, tulid hommikuma targad, tõid kingitusi ja mina arvan, et see on selline traditsionaalne lähenemine, et meil satub sellisele talvisele ajale ka veel, eks ole, kui on raske, inimestel on külm ja siis kuidagi võib-olla on ka tubasemad, et kuulevad, näevad rohkem, mis teistel toimub. Et kui jälle ilm läheb ilusamaks, siis on nagu omal lihtsam ringi nii öelda leekida. Eks ole, et võib-olla kaks asja, et me oleme kristlikus kultuuriruumis ja teine lihtsalt see ka, et meil on sellised aasta ajad.
Klimaatilised tingimused.
Jah.
Aga miks see jõuluvana, mina näiteks pean teile tunnistama, et usun jõuluvana siia maani ja päkkab ikka ka, aga miks ta ikkagi käib ainult korra aastas? Ma kirjutan talle küll oluliselt tihedamini, aga tema tuleb ainult korra aastas. Ja noh, ma tean, et te mõlemad tegelikult olete selle jõuluvanna rollis, kui nii tohib öelda peaaegu, et iga päev või vähemalt mõtlete selle tegevuse peale, aga miks ühiskonnas ikkagi on niimoodi, et seda jõuluvana me näeme liiga harva?
Ma ei arva, et me teda nagu liiga harva näeme, võib-olla tõepoolest me lihtsalt ei pööra sellele siis nii palju avaliku tähelepanu. Et nagu Malle ütles, eks ole, tema töö on ju igapäevaselt seotud tegelikult aitamisega, ta näeb inimesi tegelikult, kes igapäevaselt aitavad, aga avaliku tähelepanu pälvib ta selle traditsionaalsuse pärast, et see on just kui selline aeg. Talvine aeg, jõuluaeg, kingituse tegemise aeg. Et ma siiski arvan, et see vastab tõele, et vaatad näiteks, kui loomaga midagi juhtub tee peal või mingi õnnetus ja kiiresti tuleb meediasse üleskutse, kohe tegelikult aidatakse ja reageeritakse.
Ja loomulikult ja teine asi on see, et noh, kui me räägime jõuludest ja jõuluvanast ja siis ju me kõik lastena, ka meie oleme need, kes ikkagi ootavad seda, et jõuluajal midagi ilusat tehtaks ja midagi ilusat toimuks. Et noh, sellepärast võib-olla on tõesti see, et see on rohkem tähelepanu pälvinud. See on see mõte, aga tegelikult jah, kui me vaatame seda, et mida rohkem tuleb praegu just nimelt neid inimesi, kes näevad seda, kellele on abi vaja, siis seda enam ikkagi just on nii emadepäevad, nii sõbrapäevad, nii koolialgused, igal ajal on neid, kes tahavad aidata ja lisaks neid muidugi me leiame ka alati, vähemalt mina oma tööaja jooksul, keda on vaja aidata.
Vahepeal oli selline traditsiooni muutus ühiskonnas, et nõukogude ajal see oli tegelikult Eesti ajast kantud, me saatsime hästi palju igasugust jõulukaarte ja siis järsku see traditsioon muutus, et milleks neid pole vaja ja nüüd jälle. Ja kui keegi, mõni sõber, mulle jõulukaart ei saada, siis ma olen isegi natukene solvunud, et ta ei pidanud mind meeles, mina ju talle saatsin. Kas selle sea tegevuses on võibolla lisaks sellele, et keegi saab head ka natukene seda, et me saame olulistele inimestele, kellel võibolla nii hästi elus paraku ei ole läinud, tähelepanu avaldada?
No muidugi me saame selle igasuguse sellise emotsionaalse sellise anda tahtmisega käib kaasas see, et me saame tähelepanu pöörata. Aga mulle tundub ka, et võibolla see ei puuduta ainult neid, keda me saame aidata, aga tõepoolest, et siis me mõtleme ka nagu nende peale, keda me tõesti tahame meeles pidada. Eesti on nii väike korporatiivne ühiskond ja sisse saateks ole, sul on võibolla sünnipäevad, tähtpäevad, mingisugused elumuutused, aga tegelikult me südames oma kinnise loomu juures tegelikult tahaksime nagu rohkem öelda hästi ja rohkem teha head, aga meil pole see nagu kombeks sellise kinnise, võibolla ka selle klimaatilise eluolu tõttu Eestimaal, et siis kui antakse luba just kui tähtpäevade või jõuluaja puhul, siis me nagu ütleme selliselt välja, et see annab meil nagu õiguse ennast väljendada, muidu me nagu lihtsalt oleme vaoshoitud eestlastena.
Ega mul ei ole siin eriti midagi lisada ja loomulikult me tahame, et meid tähele pannakse ja need inimesed, kellel on raske, need tahavad seda enam ja eriti nende lapsed tahavad seda enam, et ka neid märgatakse. Sellepärast, et meil on ikkagi Eesti ühiskonnas mitte vähe neid lapsi, kellele võibolla ei tule jõuluvana. Ja näiteks ka meie oma heategevusfondiga oleme nüüd mitmeid aastaid saanud kaasata vabatahtlikke, väga palju vabatahtlikke, kes teevad just nimelt jõulupakid nendele lastele, kes muidu võibolla jõulupakke ei saa. Siin on näiteks krediidipanga töötajad on 3 aastat teinud 100 jõulupakki. Ühel aastal läksid need Viljandimaa lastele, teisel aastal läksid nad Lasnamäe lastele ja tänavu Põhja-Tallinna lastele. Et selles mõttes on see, et tõesti laps peab kasvama sellises keskkonnas, et ta ikkagi tunneks, et ta on väärtuslik. Mina olen nagu oma tegevuse juures seda küll hästi püüdnud tähele panna ja seda edendada.
Ma võtangi sul siin sõnasabast ka, et täpselt nii see on, et ma arvan, et inimesest kasvab täisväärtuslik ja positiivne ühiskonna liige. See on muidugi mõõdutunne räägib siin ka oma keelt, aga et kui ta saab positiivset kogemust, kui ta näeb, et okei, et on raske, et meie perel on raske, aga ikkagi tuleb see ime ja tuleb see väike kink ja tuleb see meelespidamine, et tal on nagu lootust. Just. Et võibolla siis ta pingutab kunagi, kui ta saab täiskasvanuks sellest olukorrast välja, aga kui ta näeb, et lootust ei ole, ema isa on stressis, ta tunneb ennast veel süüdi ja keegi ei pane seda tähele ka, koolis läheb näiteks selle tõttu halvemini, siis ta jääb nagu selle depressiooni poole peale ja temast ei saa tegelikult ka täisväärtuslikku ja positiivset ühiskonna liiget, et sellepärast on ka äärmiselt rõõmustav mulle samamoodi nentida, et ühiskond, Eesti ühiskond, mina olen nüüd 10 aastat tegelenud selle heategevusega, Malle on ilmselt rohkemgi, on märgatavalt hakanud rohkem sotsiaalsemat ja sidusamat üksteisega läbi käima. Võibolla me tahaksime veel rohkem, et me oleme nii väike riik ja tahaksime olla paendlikumad. Aga noh, seegi on hea, sest nüüdeks 10 aastat tagasi, kui me kodutute aitamisega alustasin Moleviste kirikus, siis noh, mul oli nii palju nagu jõud, et me tegime lendlehti ja ma käisin ise praktiselt igal õhtul kuskil kaubanduskeskuses neid jagamas ja ma mäletan seda arusaamatust ja ma mäletan isegi vihaseid kommentaare, siis nüüd on nagu tohutu mõistvus, tohutu toetus, kaastunne, noh, et see kõik on nagu inimese hinges olemas, et me tulime lihtsalt sellisest ajast, tegime sellise pöördemomendi läbi, majanduse edenedes tekis ka väike ülejääk, sai teistele nagu hakata mõtlema ja nüüd me lihtsalt nagu seda mõtteviisi peaksime edasi juurutama.
miks teie konkreetselt selle hea tegevusega tegelete , kuidas te sinna jõudsite , mis see tõukejõud oli ja miks te pole järgi jätnud , et miks te pole ära tüdinud ?
No mina jõudsin tegelikult heategevuseni kusagil 2002. aastal. Ja noh, selleks olid erinevad põhjused ja ma nägin teatud keskkonnas inimesi ja noori, sisuliselt lapsi, kes olid sattunud vanglasse põhjusel, et tõesti nendel olid väga rasked kodused tingimused, nendel ei olnud mingit kindluse tunnet kodus ja nad olid kas sattunud narkootikumide küüsi, nad olid vägivaldsuse küüsis olnud ühesõnaga ja see viiski nad selleni, et nad olid jõudnud kinnipidamiskohta. Ja seda olukorda nähes tekiski mul tunne, et ma ei taha mitte millegi muuga tegelda kui just nimelt sellega, et aidata lapsi, et nendest kasvaksid täisväärtuslikud kindlustundega inimesed.
Riina.
See aasta oli umbes täpselt sama ja kindlasti olid selleks ka isiklikud põhjused, mis sundisid sind nägema taolisi asju, sest enda käest ma mäletan seda, et kui sündis minu poega aastal 96 ja kõik alles formeerus. Elasin Lasnamäel, see oli mu esimene kodu ja läksin õue, nägin seal prügikastis sobravaid inimesi, kes nägid koledad välja ja mul oli esimene instinkt, oli kaitseinstinkt, et minu laps sellises keskkonnas siia tahetakse ehitada kõrvale kodutute varjupaik, et ma hakkan allkirju umbes koguma. Mul on tegelikult kogu aeg olnud ühiskonna tundlik suhtumine, et ma tahaks nagu ühiskonnas osaleda. No ja läks, ütleme, 3 aastat mööda, kui ma olin Oleviste koguduse liige, sain siis umbes 2001 saingi ja ma nägin neid kodutuid siis seal kirikusse tulemas oma erinevate hädadega, kuna see kirik on ju Balti jaama lähedal. Asuv kirik ja Eesti talv on nagu nii karm. Ja kui nad sinna oma erinevate hädadega tulid ja meil oli seal naisterahvaid, kelle kaastundlik süda ei lubanud sellel asjal niisama jätta, me hakkasime siis uurima, kus nad ööbivad, tuli välja, et ööbimiskohtigi ei ole, jäävadki tänavatele, kui 70 tükki sisse ei mahu varjupaika, sest see oli nii algeline Eesti vabariigis. Ja siis selle reaalsuse nägemine andis tegelikult tõuke.
Ma tooks sisse ühe teema sellest sinu eelnevast jutust lähtuvalt. Nimelt, ma ise olen ka Tallinna lasteaedu toetusfondis olnud, ma ei tea, 8 aastat, 9 aastat päris pikalt ja erinevatest teiste organisatsioonidega ka koostööd teinud. Ja ma olen märganud, et ühiskonnal meeldib aidata lapsi, perekondi. Aga see teema, millega sina tegeled, tuli minu jaoks eriti selliselt selgelt esile siis, kui Toomas Paul sai missioonipreemia, Aadu Lukase missioonipreemia, kus sina ka, Riina, ju meil kandideerisid ja olid finaalis Oleviste koguduse olekandega. Ja siis Toomas otsustas selle preemia annetada surijate eest hoolitsemise tööks. Ja ma lugesin ajalehest tema intervjuud ja ma mõtlesin selle peale pikalt ja Toomasel on tegelikult ühes asjas väga õigus. Et üks asi on see, et me saame oma elu väärikalt alustada. See on erakordselt tähtis. Teine asi on see, et me saame oma elu väärikalt elada. See on ka väga tähtis. Aga mitte vähem tähtis ei ole see, et me saaksime ka sellest elust väärikalt lahkuda. Ja väga sageli, ma ei tea, kui palju nendest inimestest, kellega sina kodutute töös oled kokku puutunud, tulevad päris tagasi, tulevad sellisesse tavalisse ellu tagasi. Ma arvan, et väga paljud ei tule siiski. Ja võib-olla ühiskondliku sellise mõõtme osas, et mis on tegelikult oluline, me peaksimegi võib-olla rohkem mõtlema nende inimeste peale ka, kellega ma võib-olla ei taha tegeleda, sest mul on selline tunne, et ega siis poliitikud ei taha ka minu arust tegeleda mustade, halvasti lõhnavate inimestega, kes võib-olla pole elus mitte kordagi valimiskasti juures käinud.
See on muidugi tõsi ja äärmiselt kiiduväärne on Toomas Pauli tegu, et ta tegelikult hingekarjasena ilmselt on kokku puutunud selle traagikaga, et kui inimene jääb elu lõpuperioodil üksi ja tegelikult no, meie ju kristlastena teame, et elu ei lõppe sellel hetkel, eks ole, et aga inimene, kes ei ole usklik, aga ta tajub, et mingi muutuse faas on tulemas, ta tegelikult vajab abi. Ja ütleme, see väärikuse küsimus on no, nii surijatel, kui ka tõepoolest nende kodututega seoses, et no, mis nagu mulle südamesse läks, oligi see väärikuse küsimus, et tõesti, et tal ei ole isegi võimalik talvel tualetti, ta tuleb kirikusse sellepärast, et saada vetsu. ja siis , eks ole , kõik muud sellised elementaarvajadused sinna juurde , et noh , et see ei ole väärikas ühiskond , kui noh , osad inimesed noh , ütleme siis tõesti , et võib-olla nad on ka ise süüdi , kui keegi tahab nii mõelda , aga et noh , siiski mingisugune inimlikkuse mõõde nende eksisteerimisel peaks siis olema nende poolt tagatud , kes suudavad . Sest tegelikult ühiskond on ikkagi tervik ja kõik osad on omavahel seotud . Et see on nagu üks mõte .
Loomulikult ma olen ka sellega väga nõus , aga minu meelest me peaksime ühiskonnas väga palju panustama sellele , et neid inimesi ei tekiks .
Ennetama.
Et kõige tähtsam on siiski see , et tuleb hakata lapsega tegelema siis , kui ta sünnib . Ja kui ta on sündinud keskkonda , kus ei suudeta teda väga hästi kasvatada , siis me peame leidma kõik teed selleks , et seda perekonda toetada , et aidata siiski kõigil lastel kasvada väärikaks ühiskonnakodanikuks ja ma olen selle mõttega terve selle aja ainult tööd teinud . Miks me oma sloganikski oleme pannud , et aitame , et abivajajaid oleks vähem ? See on ka selleks , et just nimelt me oleme ette valmistanud inimesi , kes on vabatahtlikuna valmis peresid , just nimelt lastega peresid toetama . Eile Võrus lõpetas uus 22 vabatahtlikku tugiisikut , nüüd on meil 325 vabatahtlikku tugiisikut , kes töötavad just nende peredega , kellel on probleemid ja nad ei saa ise sellest välja . See ei ole ainult see , et perele peab kindlasti raha andma , vaid lastega peresid tuleb abistada sellel perioodil , kui nendel on raske . Loomulikult me võime öelda , et kõiki ei ole võimalik . Ma ei ole nii idealist , aga teisest küljest ikkagi me peame panustama väga sellele , et lastest kasvaksid korralikud ühiskonnakodanikud , et nendest ei saaks kodutut , et nendel inimestel ei oleks ka sellel perioodil , kui nad oma elu lõpetavad , seda situatsiooni , et nad on üksi .
jah , ja kui veel nüüd rääkida siia otsa sellest , kas poliitikud või ütleme , elu tipptegelased tahavad või ei taha tegeleda viletsusega , vaesusega ja ebameeldivate asjadega , siis see kindlasti osaliselt vastab tõele . Et pannakse nagu lihtsalt kõrvad lukku ja võib-olla silmad kinni , aga mitte niivõrd sellepärast ainult , et ei taheta , et ei ole ka tegelikult ressurssi , sest et ütleme , et igal jõukuse või ka vaesuse astmel , eks ole , need on ju erinevad . Noh , inimesel on tegelikult 24 hashi ja ta pühendab selle oma keskkonnas tiirutamisele , oma leiva teenimisele , et ka jõukal inimesel on oma probleemid , tema mure on võib-olla see , kuidas see raha õieti investeerida . ja ta ei ole sageli südametu , eks ole , aga samas ta on nagu natuke oma nõiaringis , oma tegemiste ja oma jõukuse nõiaringis .
no kui me ja kokku siis ei puutu , siis me tegelikult ei leiagi teed nende inimesteni . Õndsam on anda kui saada, õndsam on anda kui võtta. Aga see tähendab ju tegelikult ka seda, et õnnis on mõlemat teha. Lihtsalt anda on natukene õndsam kui saada. Et tegelikult ma arvan, et need inimesed, kes abi vajavad, ei peaks tundma ennast kuidagi süüdi, et nad on sellises olukorda sattunud. Küll aga nad peaksid mõtlema ka ise , et kuidas sellest olukorrast välja saada , et võib-olla ma saan ka ise midagi teha , et võib-olla sellel aastal ma käin Riina korraldatud kodutute saunas , aga äkki järgmisel aastal ma saan juba mõne sõbra juurde minna , sest ma olen käinud natuke tööl , ma olen leidnud omale uue sotsiaalse võrgustiku , sest ma arvan , et kui sa abi vajad , siis võib-olla sa pead sellest ka teada andma ja ma ka innustaks inimesi rohkem abi küsima . miks ? Sellepärast , et öeldakse mäejutluses , et kes koputab , sellele avatakse . ja võib-olla tuleb siis koputada mõnikord ka kaks või kolm või viis korda ja erinevatele ustele , et saada liikuma , et võtta ise midagi ette , et mitte olla passiivne , käed ruppes istuda ja oodata , et see hiir sulle kui magavale kassile suhu jookseks , et võib-olla tuleb ise ka natukene jahil käia .
ma olen absoluutselt nõus sellega ja kogemus on meil seoses sellega , et 24 omavalitsuses on meil praegu käsil selline projekt , on sellised grupid , käivad koos , kus on töötud lapsevanemad , kes on sellel samal masuperioodil jäänud töötuks ja osa on ka pikemaajalised töötud . ja tihtipeale on just nimelt see , et nad on nagu juba kapseldunud sellesse , et nad ei saa hakkama . aga nüüd , kui esialgu inimesed olid suhteliselt sellised äraootavad ja et mitte sinna sellesse gruppi nagu kokku tulla , siis täna on nii omavalitsustöötajad kui ka need inimesed , meil on grupid üle komplekteeritud , me ei saa lihtsalt korraga võtta rohkem kui 25 inimest sinna , aga nendele õpetatakse , kuidas toime tulla , kuidas ka oma pere-eelarvet koostada , kas nendes tingimustes , mis nendel praegu on , nendele tehakse ka üritusi , kus nad saavad oma lastega , oma perega koos olla ja see on andnud hästi palju sellist tulemust , et väga paljud nendest ongi jõudnud tööle , väga paljud on ühesõnaga oma enesehinnangu hoopis teisele tasemele saanud ja tekibki see , et järgmine aasta nad enam ei ole need , kes peaksid olema kusagil nurgas varjul , vaid nad julgevadki minna oma sõpradega kokku saama , nendest ei tule neid inimesi , kes peavad oma kodu kaotama , ma ei saa muidugi öelda , et see on 100%. Aga meil on eesmärk , et 1200 inimest, 1200 lapsevanemat leiavad endale siiski noh , kas ühel või teisel moel töö ja kui nad sellest esialgsest grupist, toetusgrupist nagu välja kasvavad, siis on ka selles piirkonnas eneseabigrupid, kus need, kes veel ei ole suutnud toimetuleku sellisesse staadiumisse jõudu, et nad saavad ise hakkama, siis nad käivad seal koos ja tegutsevad edasi ja meie vabatahtlikud tugiisikud juhendavad neid. Ka see on see, et sellega tuleb pidevalt tegelda. Loomulikult meil on see, et kõik omavalitsused ja kõik omavalitsussotsiaaltöötajad ei ole nii aktiivsed veel. Aga need, kus ollakse aktiivsed, seal on palju võimalusi.
See on tõepoolest nii ja enesehinnangus ja enesekindluses on inimese hakkama saamisel väga suur roll ja kui sotsiaalsüsteemid toetavad selle enesekindluse tekkimist, siis on parim võimalik. No on kindlasti ja jääb kindlasti grupp inimesi, keda sa tegelikult enam ei taasta. Ja kodutud kindlasti valdavalt sinna alla kuuluvadki, see on selline paratamatus. Inetu öelda nagu leftover inglise keeles oleks, eks ole ühiskonnas. Ma arvan, et ka nendele inimestele tuleb nagu selline väärikas eksisteerimise vorm tegelikult luua, aga loomulikult lapsed ja nende tulevik, et nendest ei saaks, ei taas tekiks kodutust või sellist passiivset või depressiivset ühiskonna liiget, siis ma pigem olen ka nõus, et kellel on hinges pigem aidata lapsi ja peresid, siis on igati õige tee, see on eks ole tulevik. Ja ka mul nagu selles mõttes hinges endal hakkab usku natukene vähemaks jääma, mis puudutab tegelikult riigipoliitikat. Ma ei taha üldse kritiseerida praegu.
Võib-olla me peaksime ikkagi ühiskonnana rohkem nagu trummi põristama nendel valukohtadel, sest mulle tundub, et poliitikud kuulevad siis, kui see ikka väga kõvasti karjud.
Kui on ikka väga valus, aga see, kes nagu riskib siis selle valuga nagu esile tulla ja tegelikult kindlasti see esimene sõdur või esimene pioneer ma arvan , ta lihtsalt sureb selle revolutsiooni kätte , sellepärast et ta on ääretult tülikas , ääretult ebameeldiv , sest poliitikul , nagu enamasti jõukatelgi , on 24 hashi , tal on muidki muresid ja siis sa lähed lihtsalt tüütult tema hammasrataste vahele .
ma ei taha sulle vastu vaielda , aga mulle tundub , et kõikide ühiskondlike protsesside muutmiseks meil läheb fookus poliitikutele . Ütleme , et nemad seal istuvad , saavad palju palka , midagi ei tee .
Teevad , väga palju teevad .
ei , seda küll , aga see fookus peaks minema tegelikult minu arust hoopis probleemidele . Sest mis mina olen märganud lastehaigla toetusfondis , et erakordselt lihtne on teha poliitikute ja ka riigiametnikega koostööd , kui sa oled sõbralik ja sa suunad fookuse probleemile . Toon lihtsalt veel korra selle kõnniroboti näite , et kui me esimest korda avalikustasime , et meil on plaan selle jaoks seda raha koguda , siis ma helistasin Hannes Danilovile haigekassasse ja ütlesin , et nüüd on meil selline lugu , me tahame seda avalikustada , me tahame selleks hakata raha korjama ja Hannes , viisaka inimese , ütles , aga vaata , et haigekassa seda toetada ei saa ja siis ma ütlesin ei , et tegelikult ma ei ootagi seda . ma ootan seda , et sa tuled meie üritusele kohale ja ütled , et see on üks hea asi , mida teha , et rohkem sa ei peagi tegema , tule ainult kohale , tule ütle üks soe sõna . ja ta ütles , no kui me raha ei anna , et kuidas ma ikka siis tulen , aga ta tuli ja ta ütles ja see kõnnirobot on veel olemas . tegelikult see fookus peaks minu arvates minema nendele probleemidele ja trummi põristamise all revolutsioon tähendab minu arvates seda , et me tõstame need probleemid üles ja siis , kui me nagu nõuame poliitikutelt kogu aeg midagi , tõstke õpetajate palku , tehke seda , tehke toda , eks ole , siis see on üks , aga teine asi on see , et kui kõik saavad aru , et see on probleem , siis tegelikult meil hakkab soovida seda lahendada , et tegelikult tuleks need teed teha korda , tuleks teha seda , tuleks teha teist .
ja ma olen täitsa nõus ja ma tahaks öelda , et tegelikult asjad ka liiguvad positiivses suunas
aga mitte nii kiiresti , eks ole ?
Mitte nii kiiresti , kui me kõik ootame . Tähendab , minul näiteks on üks hästi tore näide seoses sellega , et kui nõukogude aeg lõppes ja algas see perearstisüsteem , siis need vastsündinud , kes läksid sünnitushaiglast välja , nendele perearst pidi umbes tulema kohale võib-olla kuu aja jooksul . Meil on väga palju ka vastsünnitanud emasid , kes on võib-olla ebakindlad , kes elavad mitte kõige turvalisemas ka sotsiaalses keskkonnas . Me ei tea , kuhu tegelikult ja missugustesse tingimustesse see vastsündinu läheb . me oleme kõik huvitatud sellest , et meil sünniks rohkem lapsi , aga me peame ka looma nendele sellise turvalise keskkonna . me leppisime kokku Pelgulinna sünnitusmajaga , kellega me oleme koostööd teinud aastast 2003, et me loome sellise koduõendusprojekti nendega koos . Me rahastasime seda 6 aastat . Selle aja jooksul igal aastal 700 kuni 900 vastsündinut või tema ema said seda tuge . Ja tänaseks on laste ja perede arengukavas 2012 kuni 2020 selline teenus juba kirjeldatud . Loomulikult see on võtnud pikka aega , aga ta tuleb küll pereõe nime all , jumal hoidku , ükskõik millise nime all , aga et see selline tugiteenus saab olema , see on ju suurepärane . No samamoodi , eks ole , tegelikult kui sa rääkisid sellest kõnnirobotist , siis selle kõnniroboti ajalugu oli ju esialgselt ka ajakirjanduse fookuses ja see tõi ka kaasa inimeste väga suure tähelepanu sellele ja sellele laekus ju esialgu , kui veel lastehaigla toetusfondi selle partneriks ei olnud , siis Liikumispuuetega Inimeste Liit kogus ju üsna palju ka annetusi sellele , meie annetustelefonid töötasid selle heaks ja siis , kui me saime partneriks muidugi lastehaigla toetusfondi , siis see suur panus tuli just nimelt ka teie poolt ja see sai muretsetud Eesti Vabariigile ja see on tõeliselt suur asi , mida Eesti inimesed on teinud .
See oli täpselt niimoodi , nagu sa rääkisid , aga seal alguses oli veel selline tore lugu , et kuidas see meediakajastus tekkis , oli see , et mulle helistas Kadri Mägi , kelle lähisugulane see väike Elisabeth oli ja siis ütles , et Janek , et nüüd on selline lugu , et me hakkame korjama sellele raha . ma ütlesin , oi väga tore ja siis ma küsisin , palju maksab , ta ütles seal mingi 5 miljonit , ma ütlesin oi-oi-oi , et see on päris palju , et see , oi , me oleme siis juba natukene korjanud , et ja siis ma küsisin , aga et palju teil siis raha on , ta ütles 20 000 ja mitte eurot , vaid krooni . ja siis me tegime pressikonverentsi , tõstsime selle probleemi välja , aga mul ei olnud ka nagu tegelikult usku , et see annetustest niimoodi lihtsalt kokku tuleb lühikese aja jooksul . aga see meedia pool tegelikult tähendab mitte ainult nagu nii-öelda ajakirjanduse kaasamist , vaid see tähendab ühiskonna kaasamist . meedia kaudu sa saad kaasata kogu ühiskonna ja see aitas tööle panna nii Sotsiaalministeeriumi , annetajad , haiglas oli mitmeid arvamusi , sest kui sa mingit sellist väga suurt projekti teed , siis ikka tekib kellelgi mõte , et äkki peaks seda raha koguma hoopis mõne teise aparaadi jaoks . ja kuidas me fondis tegime , oli väga lihtne , et miks see aparaat nüüd tuli Tallinna Lastehaiglasse , meil põhivõrja järgi me kogume ikkagi põhiliselt Tallinna Lastehaigla jaoks , ja seal oli selline huvitav asi , et me olime just saanud sellesama Aadu Luukase missioonipreemia , ehk siis fond sai . ja siis me otsustasime selle 1 000 000 krooni siis kohe selle kõnniroboti jaoks eraldada ja ime küll , aga see , et me saime ka sellest rääkida , et me seda tegime , see jälle innustas neid inimesi annetama , ettevõtteid annetama ja nüüd on aasta aega see aparaat Tallinna Lastehaiglas olnud , me oleme saanud osta juurde , mis maksis samuti umbes 1 000 000 krooni , 60 000 eurot umbes , 12-18-aastaste laste kõnniroboti lisaseadme ja mida ma tahaks öelda , et mis on võib-olla kõige suurem ime minu jaoks , on see , et tänu sellele aparaadile on kõige esimene laps , kes oma esimesed iseseisvad sammud tegi , seesama Elisabeth , kelle jaoks me 2 aastat väga paljude inimestega koostööd tegime . see ime , mis selle projekti tulemusel sündis , oli väga suur . aga mida ma korraga juba nagu mainisin , et see vanaisa , Kadri , isa , ema , kõik said aru , et tegelikult nad peavad midagi tegema , nad peavad panema teisi tööle , et kui nad tahavad oma murele nagu lahendust saada ja see oli nagu minu jaoks ka väga liigutav .
jaa , mina olin ka selle asja alguse juures ja sellepärast ma mäletan seda ja see oli ääretult tubli perekond , kes just nimelt selleks , et probleemi lahendada , võtsid ise midagi ette . ja see on tegelikult ka minu meelest noh , ütleme sinu , Riina , on natukene keerulisem . Neid mobiliseerida selleks , et nad iseenda eest seisavad . aga näiteks ka meie püüame just nimelt jõuda selleni , et pere seisaks ise enda eest , et ta suudaks probleemi lahendamisele ka kaasa aidata . ja noh , ütleme , nemad alustasid ja ühiskond tuli järgi , aga muidugi väga suur nii negatiivses kui positiivses mõttes mõju on meedial . ja kahjuks on see , mul on nii kurb vaadata seda , kui näiteks mõni telesaade näitab lasterikast pere ääretult halvas sotsiaalses keskkonnas . Sest tegelikult sellega peavad need lapsed ju edasi elama ja nad peavad minema oma keskkonda , sellega tuleb kaasa ka selline imidž , et noh , et lasterikkad pered ei saagi endaga hakkama , et enda ümbert koristada , enda ümbert teha oma elamine ka nendes vaestes tingimustes korda ei ole ju tegelikult võimatu . aga kui me seda demonstreerime , et nii elatakse , siis öeldaksegi , et nad ongi sellised . minu näide on näiteks see , et mul on 45 stipendiaati üliõpilast , kes on just peredest , kus on 7 ja rohkem last , mõnest perest , kus isegi ema kasvatab üksinda lapsi , on 3 üliõpilast . see tähendab , et kõik nad on valmis ühiskonnas väga tähtsat rolli edaspidi mängima , me ei tohi kunagi , kui ma tulin tööle , oli suhtumine nii , et lasterikkad pered , need ei ole normaalsed pered . Siis täna on tegelikult nüüd juba ühiskonna selline vaatenurk ikkagi hakanud muutuma ja mina julgen küll öelda , et me oleme terve selle aja selle nimel tööd teinud ja ma tahaksin öelda , et 80% lasterikastest peredest on väga tublid pered .
no kindlasti , need näited , et ja positiivsusele rõhumine ja usule , et saab ja paremini , seda on hästi hea kuulda , aga mina ütlen , et selles valdkonnas küll , kus ma tegutsen , ei ole noh , see nii lootusrikas ja ma ei usu elu sees , et ühel päeval poliitikud või tipptegelased tulevad surija juurde või räägivad kodutuga pikemalt või tahavadki nagu eksponeerida . ja ma arvan , et sellele valdkonnale nagu sellist tähelepanu tõmmata võib-olla ei olegi vaja , tõesti , see on nii väikese nii-öelda efektiivsusega . see on umbes nagu tegelikult ma kogesin üsna lähiminevikus vähihaige lahkumist siit ilmast, seda on mul kaks korda olnud elus, isa ja siis ka minu pojaisa noore mehena ja tegelikult me oleme sellises staadiumis oma ühiskonnaga või siis ressurssidega, eelarve ressurssidega, et kui haige ei ole enam efektiivne, siis meditsiinisüsteem teda ei aita enam, seda pole efektiivne. Ja see on nagu päris karm reaalsus ja sellepärast ma kahe käega toetan, et kes on elujõulised, need samad lastega perede tulevik, et tuleb sinna muidugi panustada. Aga sellesse mul usku ei ole, et positiivsusega ja mingi tohutu sellise aeglase lobitööga nüüd, et me ei suuda muuta.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Võib-olla meie ühiskonna selline häda on natukene ka see, et me tahame tegeleda ainult positiivsete asjadega.
Absoluutselt.
Meil on selline tunne, et me elame igavesti. Et see ei olegi nagu selline ajutine külaskäik siia maailma, mida ta tegelikult paraku meie kõigi jaoks on. Et kas see hetk tuleb hiljem või varem, aga ühel päeval see hetk kindlasti tuleb, kus me siit lahkume. Ja väga paljudel puhkudel ma leian, et ei olegi seda rõõmu vaja. Aga teisest küljest jälle, et kui me mõtleme selle jõuluaegse sõnumi tegelikule sisule, siis see on ju tore, kui keegi sünnib ja siis on toredad jõululaulud ja meil on suur rõõm. Aga miks ta tuli ja mida ta tegi? Ja kuhu ta läks, siis muidugi Eesti ühiskonnas lihavõtte pühi ei peeta nii oluliseks. Me ei saa sellest mõttes tegelikult nii hästi aru, mida tähendab see ristisurm, mida tähendab see lunastus ja kas tegelikult lunastajal endal oli hirm selle ees, mis teda ees ootas. Oli küll. Ta ju palus, et isa, et kui sa saad, siis las see karikas läheb minust mööda. Ja ma olen tihti mõelnud, et hetkedel, kus on lihtsalt liiga raske, ja ka mul on sellised hetki olnud, siis tegelikult ma ei ootagi, et inimesed ütleks, pole midagi, Riinakene, et küll saame hakkama, kõik läheb paremaks, ära muretse. Mulle meeldis see mõte, mida Nicolas Sarkozy ütles, David Cameronile, kes on siis üks on Prantsusmaa president ja teine on inglise peaminister ja ta ütles, et David, sa jätsid kasutama erakordse võimaluse olla vait. Ja väga tihti võib olla ka selle hea teo juures, et üks asi on see, et kui on inimesed eluheidikud, me saame neid natuke aidata, me peseme nad puhtaks, anname neile suppi, ostame neile uued saapad, aga teine asi on see, et kui sa oled haiglas, siis paljusid lapsi me saame aidata. Paljud lapsed on sellised, kes saavad meie tegevusest abi, aga on ka päris palju lapsi, kes lähevad haiglasse ja ei tule sealt enam mitte kunagi tagasi. Ja me ei saa sinna midagi teha. See võitlusetk on iga päev. Ja sa mainisid korduvalt need edukad inimesed, need, kes saavad ühiskas hakkamas, kes käivad
vastuvõttudel , söövad heades restoranides ja ajavad väga tähtsat juttu . Et siis võib-olla on küsimus selles , et nad tahavadki elada igavesti selles sinases maailmas ja nad ei näe seda osa maailmast , kus lootust ei ole selles maailmas , aga ma ütleks , et lootust ei ole selles maailmas . Mina ikka usun , et lootus on , aga see lootus on suurem ja tegelikult ka selleni on vaja jõuda .
Nojah , see on selles mõttes igavikuline teema , et võib-olla see laps , kes sealt haiglast välja ei tule , tegelikult ju elab igavesti kusagil mujal paremini . ja ega siis asjata ei ole ka piibel öelnud , et rikkal inimesel on väga raske pääseda taevariiki , ennem läheb kaamel läbi nõelasilma , noh nii on öeldud , eks , et võib-olla see nagu iseloomustabki seda , et on antud selline
eelmine , siis ta ikka läheb
ma arvan , et ta tegelikult läheb ja võib-olla jah , et mul on nagu hea meel , et sa esindad seda positiivistlikku ellusuhtumist ja loodad sellistele suurematele imedele ja mina paraku täna ma olen ääretult optimistlik inimene , mul on antud palju jõudu ja ma tean ka , et ma suudan asju muuta , siis mul tegelikult noh , ütleme selles antud tänases situatsioonis see vaade , mida ma näen erinevates sektorites , ma olen olnud avalikus sektoris , erasektoris , nüüd nagu tegelenud sotsiaali , aga mul on tegelikult hirm , et see polariseerumine tegelikult süveneb , ükskõik kui palju me imesid ei oota , et ja need väikesed lootusekiired , need on hästi ilusad , kui need on olemas ja nendest räägitakse , aga ütleme , et nüüd see Elizabeth ja kõnnirobot on nagu hea näide , kus oli perekonnal elujõudu ja oli nagu sellist minekut , aga kõik need lapsed
oli ka pööraselt raske .
Kindlasti . ja aga noh , on teised perekonnad , kellest me ei tea , eks ole , kelle vanematel ei olegi seda elujõudu ja nende sugulastel on võib-olla nagu ükskõik , sest et nendel on oma kas abikaasa või vend või lähedane lihtsalt alkohoolik ja ei jaksagi ja ei jõuagi ja ongi nii ja mulle lihtsalt paratamatult paistab , et selles hetkes , kus me täna oleme Euroopaga võlakriisis nimelt , eks ole , et me hakkame maksma nagu võlgu kinni ja tegelikult meie SKP-st ümberjagamiseks nagu selle võrra ilmselt see summa tegelikult ei suurene , siis noh , meil jääbki loota tegelikult selliste heade kodanike elujõule , kes siis usuvad millessegi ja tirivad natuke seda lootust ja päikest rohkem esile , et nendel jõud ei raugeks .
Riinaga me oleme siin stuudios olnud minu arust päris mitu korda. Ja Mallega ma olen ka väga palju kokku puutunud, ühel konverentsil koos teinud ja need inimesed, kes heategevusega tegelevad, neid on minu arust ühiskonnas liiga vähe. Ja võib-olla sellel tänasel saatel on üks selline natukene omakasupüüdlik jutumärkides eesmärk ka, et ma mõtlen, et meie jõudsime ühel hetkel selle tegevuse juurde, mida me teeme, aga võib-olla me peaksime ühiskonnas kutsuma inimesi rohkem ja aktiivsemalt hea tegevuses osalema ka ja annetama just mitte nii palju raha, vaid annetama ka tööd. Sest mulle tundub tihti, et raha annetamine on oluliselt lihtsam. Kui sa mõtled selle peale, et kui sa peaksid pühendama oma aega, oma vaba aega, mingitele natukene kõrgematele, aga samas ka natukene võib-olla arusaamatutele eesmärkidele, sest ühest küllest me võime öelda, et me saame hingerahu, kui me selle hea tegevusega tegeleme. Aga teisest küllest tihti me saame ka hingepiinu, kui me selle heategevusega tegeleme, sest kui sa lähed millegi, mis on väga valus ja mida ei saagi enam kunagi tagasi pöörata selle juurde, siis võib juhtuda niimoodi, et sa teed head, sa annad ära osa oma ajast, annad ära osa oma elust ja sinu sisse ei tule mitte rõõm, et ma sain nüüd seda head teha, vaid sinu sisse tuleb hoopis üks sügav kurbus, millest mõnda aega on võib-olla päris raske üle saada.
Eks see on õige ja kui me mõtleme ka, kuidas Eesti inimesed suhtuvad hea tegemisse, siis üldiselt selline seis on väga hea. Emoriga koos me tegime 3 uuringut Eesti heategevuse seisust ja enam vähem keskmiselt näitas see seda, et 85% inimesi on head teinud ja on valmis head tegema. Loomulikult kõige lihtsam ja kõige enam oli see, et nad annetasid raha. Üldjuhul on see, et tuleb jõulutunnel, tuleb mingisugune telefonikampaania, tehakse see üks klikk ja ongi nagu see hea tegu tehtud. Ja mis on ääretult tore. Aga aina enam on siiski ka inimesed ja ettevõtted hakanud kandma seda sotsiaalset vastutust ja just nimelt läbi oma vabatahtliku tegevuse aitama. Ja minu mõelest see on ka suurepärane siiski, et panustada oma aega ja see ei pea olema organiseeritud alati. Tegelikult kui me ikkagi näeme seda, et meil on näiteks naaber siin samas külas ja tal on mingid probleemid, tähendab mine ja räägi temaga. Ja kui sa näed, et see tegevus sulle väga hästi sobib, siis võib olla otsi võimalused, kuidas moodi ma saaksin selle jaoks teadmisi juurde. Et me märkaksime inimesi, võt minu jaoks on nagu eriti tähtis see, et me märkame. Lisaks muidugi see, et igal heategevusel on täpselt see, et on annetus on tähtis ja organisatsioonidena me väga vajame seda, et oleksid meil püsiannetajad ja aga samas näiteks on hästi toredaid organisatsioone, võtame Swedbanki, kes on selle annetuskeskkonna avanud, mille kaudu on hästi hulgaliselt tulnud neid püsiannetajaid erinevatele projektidele, erinevatele organisatsioonidele. On palju edukaid heategevusorganisatsioone, võtame siin liikumispuuetega inimeste liit, võtame erinevate sünnitusmajade toetusfondid, sama lastehaigla toetusfond, kes on ju tegelikult Eesti vanim. Üldse heategevusorganisatsioon minu teadmist mööda.
Ja me saame kohe 20-aastaseks järgmisel aastal.
Nii et kui meie saime just 22. novembril 10, siis te olete 2 korda vanemad.
Jah, muld vanad, nad on pea juba alliks läinud selle tööga, eks ole.
Jah, mina olen ka 10 aastat vanemaks saanud, ei ole enam selline noor.
Ei ole enam esimene noorus, eks ole.
Selt, jah.
Aga enne kui me hakkame vaikselt oma saateotsi kokku võtma, siis ma tahaksin teie käest küsida ka seda, et on päris palju selliseid organisatsioone, sa mainisid Swedbanki, kes heategevusega tegelevad natukene turunduslikel eesmärkidel. Kuidas te sellesse suhtute?
Tähendab, mina suhtun igal juhul sellesse väga hästi. Sellepärast, et kui sellel organisatsioonil on see võimalus, siis tehku, ja ma mõtlen ka kõikide ettevõtete suhtes, kui tal on selleks, kas oma turunduskanalid, kui ta tahab, et sellel teemal ka räägitakse, see ei ole ju ühiskonnas halb. Nii et mina igal juhul positiivses võtmes võtan seda.
No jah, eks ta nii ole, et ega iga inimene peab natukene ja iga organisatsioon peab enda ees seisma ja natuke omakasupüüdlik ka olema, eks ole, et milles sa siis nagu kasvatad seda tulu, et seal on kindlasti üks kontrollpiir, mille nimi on võib-olla mõõdutunne. Kui nüüd ütleme heategevus arvelt nagu tahaks ahnitsema hakata, siis see ei ole kindlasti ilus. Aga kui tegelikult see tuleb südamest ja see juht või siis ettevõte või see inimene näeb, et see võib olla ka kasulik tema ärile, töötajatele, võib olla tema ametile. Ma ka ei pane pahaks, kui inimesed selle arvelt tähelepanu teenivad, ehk turunduseesmärke täidavad. Vabandage, siin kohal ma olen ise turunduse ja kommunikatsiooni juht, ma tean väga hästi, millest ma räägin.
Ma olen päris tihti kogenud, et öeldakse, et nad teevad seda kommertseesmärgil, nad tahavad sellest saada kasu, et see on kuidagi odav. Aga kui see raha, mida me oleme saanud, teeb head, siis tegelikult on üks kõik. Keiser Vespasianus, kes maksustas tualetid, tas raha ei haise ja enamus raha tegelikult ei haisegi. Tallinna lasteaegla toetusfondis ma muidugi mõnikord olen kogenud, et mõni raha siiski haiseb. Ja me oleme vaielnud, me oleme arutanud ja me oleme jätnud osad projektid tegemata. Iga raha ei saa tegelikult isegi heategevuses vastu võtta. Aga teisest küljest, kui te saate teha head, kui teil on ettevõtte, kui teil on organisatsioon ja ma ei mõtle mitte praegu teid, vaid neid, kes meid kuulavad, siis tehke. Te saate ise paremaks inimeseks. Iga väike heategu õilistab teid, kui te saate anda raha, siis te ei pea ära andma kõike. Muidugi oleks tore, kui te annaksite ära kõik, sest siis nagu Riina ütles, on lihtsam minna läbi sellest nõela silmast. Aga kui te kõike ära ei taha anda, no andke pool. Kui poolt ei raatsi, andke veerand. Aga Ameerika väga rikkad inimesed on suures osas annetanud ära kas pool või 2/3 oma varast. Kui sul on raha väga palju ja sa näed, et see maine elu hakkab lõppema ja seda sa saad juba passist vaadata, et millal see päev tuleb, sest ükskord ta tuleb nii kui nii, siis miks nad seda teevad? Kas tegelikult me vajame, nagu ma olesin, enne saadet arutelus ütles, et tegelikult me vajame ikkagi suhteliselt vähe. Me ei vaja neid asju, aga on inimesi, kes neid asju väga vajavad. Ja ma mõtlen näiteks, et kui me fondis, Tallinna lasteaegla toetusfondis kogume raha asjade ostmiseks, siis ma arvan, et see on õudselt tore, sest need asjad teevad head. Ja mõnikord aitab soojas sõnast, aga mõnikord on vaja saapaid. Ja kui on vaja saapaid, siis tuleb need saapad osta.
Just.
No võibolla ma lõpetaks ka nagu siis positiivsema noodiga, et võibolla see hingevalu, mis sa sellest heategevusest saad, sest sul on antud näha, on tegelikult liikuma panev jõud. Et sul on lihtsalt nii valus, eks ole, et sa nagu ei anna alla, vaid sa ületad ikkagi ka selle takistuse, et mul lihtsalt oli eile õhtul niivõrd nagu halb näide sellest heategevusest, et ma pidin saama toidupangale ütleme selle best before tähtajaga kaupa ja kui need inimesed, kes seda tahtsid siis annetada, selle ettevõtte töötajad olid nagu kõik teinud ümber pakkinud, siis tuli omanik ja keelas selle ära ja ma sisuliselt sokutati mulle siis tema silmalt ära virutatud kaup ikkagi auto peale, see istub mul praegu seal ukses autos, et ma viin ta toidu panka, aga ütleme niimoodi, et noh, see valu, mis sellest tekib, et tegelikult nagu kõik ei tule kaasa ja kõik ei mõista ja võibolla see ettevõtte juht ka lihtsalt sellepärast tegi seda, et ta kardab toiduseadusele jalgu jääda ja trahvi saada. Aga noh, ütleme, et sellised pigem positiivselt lõpetada tahtes tähendab seda, et ilmselt see paneb mind rohkem mõtlema, kuidas sellistest olukordadest nagu leidlikult ikkagi välja tulla ja pigem ikkagi nagu jätkata.
Loomulikult ja eks me kõik kogeme ühel või teisel hetkel häid ja albu näiteid, aga samas täpselt ongi nii, et ikkagi aina rohkem ja paremini kindlasti see heategevus areneb. Annetajaid tuleb aina juurde ja kõik Eesti inimesed hakkavad oma lähikondseid märkama.
Ja mina ütleks siis, kuna teie olite sellised positiivsed, siis ma ütleks ka pool positiivselt. Ja kui on kurb hetk, siis olge rahulikult kurvad, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et need, kes on kurvad, neid lohutatakse, neid trööstitakse, tuleb kindlasti ka see aeg. Ei ole vaja alati rõõmustada, ei ole vaja alati saada igast teost, mis me teeme, positiivset emotsiooni, kui seda seal ei ole, aga tõenäoliselt on midagi suuremat, mida me täna ei oska võibolla kogeda, me ei oska võibolla näha, aga ühel päeval me äkki näeme.
Just nii.
Suur tänu teile, täna olid saates Riina Vändre, Malle Eenma, Janek Mägi.